Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Մարտի 1-ը քննող հանձնաժողով խորհրդարանում չի ստեղծվի, իշխող հանրապետականն ու օրինաց երկիրը դեմ քվեարկեցին.
Կողմ 46 դեմ 66.
Ինչ է քննարկում Գագիկ Ծառուկյանը ընդդիմադիր առաջնորդների հետ հանդիպումներում. 50-ից ավելի համայնքներում անցկացված ընտրություններում հիմնականում հանրապետականներ են ընտրվել։ Ղրիմը պատրաստվում է հանրաքվեի, Օբաման ընդունելու է Ուկրաինայի նորընտիր վարչապետին։ Կծանոթանան կորվամամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը Գևորգ Ստամբոլցյանին են փոխանցում։
Ազգային ժողովն այսօր քվեների 66 դեմ 46 կողմ 1 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ մերժել է մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող նոր հանձնաժողով ստեղծելու ընդդիմադիր ուժերի առաջարկը։ Հանձնաժողովի ստեղծման առաջարկին կողմ են քվեարկել Բարգավաճ Հայաստանի Հայազգային կոնգրեսի Դաշնակցության և ժառանգության պատգամավորները, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Իրադրությունը Ղրիմում և Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում շարունակում է լարված մնալ, երեք բախումներ են տեղի ունեցել Դոնեցկում և Լուգանսկում, տարածաշրջանում տեղի ունեցած իրադարձություններին այսօր անդրադարձել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, հատուկ հայտարարությամբ դատապարտելով մեջբերում եմ արևելյան Ուկրաինայում աջ ծայրահեղականների կողմից իրականացվող անօրինական քայլերը։ Վաղը Ուկրաինայի 4-րդ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը Դոնի Ռոստովում հայտարարությամբ հանդես կգա, այս մասին հայտնում է իտարտաս գործակալությունը, հղում կատարելով Յանուկովիչի մերձավոր շրջապատին։ Նշեմ, որ Վիկտոր Յանուկովիչի ասուլիսի կոնկրետ ժամն ու վայրը առայժմ հստակեցված չեն, սակայն Յանուկովիչի թվով երկրորդ շփումը լրագրողների հետ Ուկրաինայից հեռանալուց հետո։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Անդրեյ Դեշիցյան այսօր հայտարարել է, որ պաշտոնական Կիևը պատրաստ է շուտափույթ կերպով ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի քաղաքական հատվածը։ Այս մասին Դեշիցյան հայտարարել է Ուկրաինայի մայրաքաղաք ժամանած Բելգիայի, Նիդերլանդների և Լյուքսեմբուրգի արտգործնախարարների հետ բանակցությունների ավարտին։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը նախապես չհայտարարված երկօրյա պաշտոնական այցով այսօր ժամանել է Մոսկվա, նշեմ, որ Նազարբայևը Մոսկվայում էր գտնվում նաև անցած շաբաթ։ Կրեմլի մամուլի ծառայության տեղեկություններով Նազարբայևի և Վլադիմիր Պուտինի բանակցությունների օրակարգում են մեջբերում երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև միջազգային հրատապ մի շարք թեմաներ։ Հարավ-չինական ծովում արդեն 3-րդ օրն է, ինչ շարունակվում են մալազիական ավիաուղիների Boeing 777 մաքնիշի օդանավի որոնումները, մինչ այս պահը ըստ փրկարարական ծառայությունների ինքնաթիռի որևէ հետք չի հայտնաբերվել։
Նորակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, եւ այսպես մարտի 1-ը քննող ժամանակավոր հանձնաժողով չի ստեղծվի, իշխող հանրապետականն ու օրինաց երկիրը դեմ քվեարկեցին Հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնությանը։ Արյունալի իրադարձություններից 6 տարի անց որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել 10 սպանություններից թեկուզ մեկի համար, բայց խորհրդարանական հանձնաժողովում հարցը քննարկել իշխանությունները չեն ուզում, թեև ընտրություններից առաջ խոստացել էին վերանայել դիրքորոշումը։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Իշխանական կոալիցիան մերժեց մարտի 1-ի հարցով ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու Հայազգային կոնգրեսի առաջարկը։
46 դեմ 66 ձեռնպահ 1։
Առաջարկն արած հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը իշխանական հանրապետականին և օրինաց երկրին դիմեց, արդարադատության խոչընդոտման ծանր բերեք վերցնում ձեզ վրա ասաց.
Իրականում այս հանձնաժողովը պետք է ոչ թե ուսումնասիրել մարտի 1-ի իշխանությունները, այլ պետք է ուսումնասիրել, թե իրավապահ մարմինները արդարադատության խոչընդոտման ինչ փորձեր են կատարել, և եթե չեք թվարկում հանձնաժողովի ստեղծման կարուսանակում է, որ արդարադատության խոչընդոտման համար ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնում եք ձեր ուսերին, ինչպես նաև այդ արյան համար պատասխանատվությունը։
Խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը կողմ էին հանձնաժողովի ստեղծմանը, քվեարկությունից առաջ իշխանական գործընկերներին էլ կոչ արեցին հետևել իրենց օրինակին։ Օրինագից ազգային ժողովի օրակարգում էր հայտնվել 4 ուժերի՝ Բարգավաճ Հայաստանի, ժառանգության, դաշնակցության և ՀԱԿ-ի համատեղ ստորագրահավաքի արդյունքում։ Նաիրա Զոհրաբյան, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցություն։
Ձեր չենք անում բոլորին, ովքեր թաքցնելու և վախենալու բան չունեն, քվեարկեն կողմ։
Լսելով բոլորի հայտարարությունները, Գալուստ Սահակյանն ասաց, իրենք գիտեն ինչ են անում։
Կարծում եմ, ամենաշատ մենք ենք խնդրի լուրջ մոտենում եւ կարծում եմ դրա ամբողջական պատասխանատվությունը մեր վրա է առավել եւս եւ նրանք ովքեր մտածում են որ կարողանան շոուներ ստեղծել այս կամ այն հարցի վերաբերյալ մեզ համար այդ ճանապարհները ընդունելի չի։
Հանդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի այս նախաձեռնությանը, ինչպես լսեցիք, միացել են խորհրդարանի ոչ իշխանական մյուս ուժերը՝ Բարգավաճ Հայաստանը, ժառանգությունը եւ Դաշնակցությունը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բնորոշած հրաշալի քարյակի օրակարգում կառավարության հրաժարականն է։ Դերևս այս սցենարը կյանքի կոչելու համար են Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումները ազգային ժողովի գործընկերների հետ։ Նախորդին Դաշնակցության առաջնորդներն էին ԲՀԿ գրասենյակում, հաջորդը Հայազգային կոնգրեսն է։ Ինչ է խոսում Ծառուկյանը եւ տեսախցիկներն անջատվում, հետաքրքրվել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը միասնական քաղաքական եւ տնտեսական ուրակար կազմելու եւ դրան հասնելու ճանապարհային քարտը ձևավորելու նպատակով կոնսուլտացիաներ է նախաձեռնել ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հետ։ Այդ նպատակով անցած ուրբաթ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպել է Դաշնակցության բյուրոյի եւ Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչներ Հրանտ Մարկարյանին, Արմեն Ռուստամյանին եւ Աղվան Վարդանյանին։ Վաղն արդեն ԲՀԿ ղեկավարը կհյուրընկալի ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսին, ինչպես Ազատության զրույցում տեղեկացրեց հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, այդ հանդիպմանը Հայաստանի առաջին նախագահ հակուսակցության ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի մասնակցի։ Զուրաբյանն ասաց, թե հանդիպմանը մասնակցելու հրավերը ուղարկվել է իրեն եւ հետեւաբար ՀԿԿ կազմի իր պատվիրակությունը եւ հանդիպումը կկայանա։ Քանի որ ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը չէր մանրամասնել, թե ինչի շուրջ են փորձում ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հետ ճանապարհային քարտեզ կազմել, Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանին հարցրեցինք, թե արդյոք այդ քարտեզի հիմքում դրվել է իշխանապահության հարցը։
Այն ճանապարհային քարտեզի մշակումը, որի մասին խոսում էր Ժագագիկ Ծառուկյանը, դա հենց իշխանապահության գործողությունների պլանի ճանապարհային քարտեզն է։
Մենք այլ ծրագրի մեջ չենք կարող մտնել։ Հայազգային կոնգրեսը այլ ծրագիր իր համար չի պատկերացնում։ Մենք ինքներս դրա մասին 6 տարի խոսել ենք, ինքներս կառուցել ենք ինչ-որ մի գործընթաց եւ առաջարկել ենք ինչ-որ գործընթաց մարտի 1-ի հանրավակում։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ այսօր իսկապես ԲՀԿ-ն, որը դեռևս նույնիսկ չի հայտարարել, որ ինքը անդիմություն է կամ ուզում է անդիմություն դառնալ, պատրաստ է իսկապես իշխանապահության ուղղված կոնկրետ քայլեր իրականացնել։
Գիտեք, ես չեմ ցանկանում որևէ քաղաքական ուժի անունից խոսել։ Այն ծրագիրը, որ մենք հետապնդում ենք, մենք դրա մասին պարզ ասում ենք ժողովրդին, պարզ ենք ասում մեր գործընկերներին, պարզ ասում ենք եւ մենք պարզել բացատրում ենք, թե մենք ինչ գործընթացի մեջ ենք մտնում։ Եվ ես կարծում եմ, այստեղ տարենթերցման որևէ հնարավորություն մենք ոչ մեկին չենք թողել։ Այնպես որ եթե մեզ հետ մտնում են համագործակցության մեջ, սա նշանակում է, որ իրենք գիտեն ուր ենք մենք միասին գնում։
Ոչ իշխանական ուժերը խիստ պասիվ են եղել այս Կիրակի 50-ից ավելի համայնքներում անցկացված ընտրություններում։ Նորընտիր գյուղապետերի ծանրակշիռ մասը դարձյալ հանրապետականներ են։ Ինչպես է ընդդիմությունը իշխանապահություն անելու, եթե նույնիսկ համայնքային ընտրություններում չի հաջողում կամ թեկնածու էլ չի առաջադրում։ Հովանես Շողիկյանի անդրադարձը։
9 մարզերի 40 գյուղերում համայնքի ղեկավարի 3 տեղի ունեցած ընտրություններում հիմնականում հաղթել են իշխող հանրապետական կուսակցության թեկնածուները։ Եղել են նաև բացառություններ, երբ գյուղապետը ընտրվել Դաշնակցության, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչը կամ անկուսակցական։ Միայն Արարատի մարզի 9 գյուղերից 6-ում հաղթել է իշխող հանրապետականի թեկնածուն։ Քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության անդամները հանրապետության տարբեր մարզերում հետևել են նախընտրական, ինչպես նաև բուն ընտրական գործընթացներին։ Նախաձեռնության անդամ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչ Լենա Նազարյանի խոսքով, ընտրողները հիմնականում անտեղյակ են տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությունից։
Նախընտրական շեմին մարդիկ շատ աղոտ են պատկերացնում տեղական ինքնակառավարման մասը եւ բացարձակ չեն մասնակցում տեղական ինքնակառավարմանը, օրինակ նրանք չգիտեն տեղյակ չեն համայնքի բյուջեից, ծախսից, քարամյա ծրագրից, թեկնածուներից, առաջադրվելու իրավունքից, ֆինանսական ռեսուրսներն են գրավելու հնարավորությունից։
Ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը անտարբերություն է նկատել ոչ միայն ընտրողների, այլև թեկնածուների շրջանում։
Շատ հավաքապետերի թեկնածուների արտադրելի պատարո ազգական թեկնածուների նախնական ծրագրեր է։ 12 համայնքերից միայն մեկում է ծուրերի վրա տեսած ընդհանրը հավաքապետերի թեկնածուներից մեկի A3 ֆորմատի միջոցով, դա թեկնածու շարքում եւ լավ ունի մոտավորապես այս
չկա գաղափարների բախում, համայնքի զարգացման ծրագրի քննարկում, արձանագրում է Լևոն Բարսեղյանը։ Տիմ ընտրություններին ընդդիմության չմասնակցելը Լևոն Բարսեղյանը խայտարակություն է որակում։ Նախորդ տիմ ընտրությունների համեմատ գրեթե ոչինչ չի փոխվել, արձանագրում են գործընթացին հետևած քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության անդամները։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Ռուս-ամերիկյան բանակցությունները շոշափելի արդյունքներ չեն տալիս, Ղրիմում պատրաստվում են հանրաքվեի, Յանուկովիչը վաղը Ռուսաստանից հատուկ հայտարարությամբ հանդես կգա, իսկ Եվրամայդանի առաջնորդներից նորընտիր վարչապետ Արսենի Յացենյուկը պատրաստվում է Վաշինգտոնում հանդիպել Բարակ Օբամայի հետ։ Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի պաշտոնանկարված նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը երեքշաբթի օրը հանդես է գալու հրապարակային հայտարարությամբ, այս մասին նրա մերձավոր շրջապատից հայտնել են ռուսական լրատվամիջոցներին։ Հայտարարության բովանդակության մասին նախապես ոչինչ չի հաղորդվում, միայն նշվում է, որ ինչպես նախորդ անգամ վաղը նույնպես Յանուկովիչը խոսելու է Ռուսաստանի Դոնի Ռոստով քաղաքից։ Մարտի 16-ին Ղրիմում հանրաքվե է նշանակված Ուկրաինայից անջատվելու և Ռուսաստանին միանալու հարցով։ Միջազգային հանրությունը, գերտերությունների ղեկավարները դա անօրինական են համարում, դատապարտելով Ուկրաինայի ինքնիշխանության դեմ Ռուսաստանի գործողությունները։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման չորեքշաբթի օրը Վաշինգտոնում Սպիտակ տանը հանդիպելու է Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկին, հայտնելու համար իր աջակցությունը։ Սպիտակ տունը հաղորդում է, որ երկու երկրների առաջնորդները քննարկելու են, թե Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի շարունակվող ռազմական ներխուժման պայմաններում ինչպես գտնել խաղաղ լուծումը, հարգելու համար Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Նրանք քննարկելու են նաև միջազգային հանրության կողմից Ուկրաինային ֆինանսական օգնություն տրամադրելու հարցեր։ Մինչդեռ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Գերմանիայի կանցլերի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի հետ կիրակի օրը ունեցած հեռախոսազրույցներում կրկին պաշտպանել է Ղրիմում հանրաքվե անցկացնելու որոշումը, պնդելով, որ դա համապատասխանում է միջազգային նորմերին։ Կիրակի օրը ևս Ղրիմում ռուսամետ ուժերը բազմահազարանոց հանրահավաք են անցկացրել, իսկ Կիևին սատարող հանրահավաքին մասնակցել են մոտավորապես 500 մարդ։ Ղրիմում բռնությունների են ենթարկվել և ձերբակալվել Կիևի կենտրոնական իշխանությունների աջակիցներ և լրագրողներ։ Ուկրաինայի արևելյան քաղաքներում Ղրիմում ռուսամետ ուժերը հանրահավաքներին դուրս են գալիս ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև նախկին խորհրդային միության դրոշներով և խորհրդանիշերով։ Ղրիմում Ռուսաստանը ուժեղացնում է իր ռազմական ներկայությունը, վերահսկողության տակ վերցնելով նաև սահմանային անցակետերը։
Պաշտոնական Երևանը շարունակում է չեզոք դիրքերից հետևել ուկրաինական զարգացումներին։ Մոսկվայի ռազմավարական դաշնակից Հայաստանը նաև չի ցանկանում Կիևի հետ հարաբերությունները փչացնել։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր Երևանում իր սերբ գործընկերոջն է ընդունել։ Լրագրողներն օգտվելով առիթից հետաքրքրվել են, հապկ անդամ Հայաստանը կարող է ենթադրենք Ղրիմի ռազմական գործողություններին մասնակցել։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Հայաստանը հուսով է, որ Ղրիմյան ճգնաժամը կհանգուցալուծվի խաղաղ ճանապարհով և իրավական դաշտում։ Այսօր արտգործնախարարությունում Սերբիայի իր գործընկերոջ Իվան Մրկիչի հետ կայացած համատեղասուլիսին նման հայտարարություն արեց նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։
Մենք հուսով ենք, որ ձեռնարկվեն հնարավոր բոլոր քայլերը, որպեսզի խաղաղ ճանապարհով իրավական դաշտում լուծումներ գտնվեն, որոնք կնպաստեն լարվածության նվազեցմանը և կուտակված հարցերի լուծմանը։
Նալբանդյանը հիշեցրեց, որ Ղրիմյան ճգնաժամին օրերս անդրադարձել է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ինչպես և նախկինում գտնում ենք, որ հարաբերությունների ընդլայնումն ու խորացումը մի գործընկերոջ հետ չպետք է հանգեցնի նոր բաժանարար գծերի ձևավորմանը։ Հայաստանը շարունակելու է շահերի համադրությանն ու ներդաշնակեցմանն ուղղված իր քաղաքականությունը։ Դուբլինում կայացած Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության համագումարում հայտարարել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը, միաժամանակ ցավ հայտնելով Ուկրաինայում զոհերի կապակցությամբ։ Սերժ Սարգսյանը փաստորեն խուսափել էր աջակցություն հայտնել կողմերից որևէ մեկին։ Հայաստանը, գիտենք, քաղաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ է, Ռուսաստանի հետ միասին։ Այսօրվա հասուլիսին Էդվարդ Նալբանդյանից հետաքրքրվեցինք. արդյոք ՀԱՊԿ-ում քննարկվել է Ղրիմյան ճգնաժամը, և եթե չի քննարկվել, քննարկելու դեպքում պաշտոնական Երևանը ինչ դիրքորոշում է որդեգրելու։
Իրեք ընդհանրապես ես չեմ սիրում եթե ներող խոսել, եթե այսպես, եթե այնպես, այսինքն իհարկե բնական է, որ ՀԱՊԿ շրջանակներում քննարկում են բազմաթիվ հարցեր, որովհետև ՀԱՊԿ շրջանակներում պայմանավորվածություն կա կոորդինացնելու արտաքին քաղաքականության վերաբերող հարցերը։ Երբ որ այդպիսի քննարկումների լինեն, այն ժամանակ կտեսնենք ինչպես զարգանան և ինչպիսի դիրքորոշումներ կարտահայտվեն բաց զարգացումների, որոնք ընթանում են։
Այժմ էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մեդիա Մաքսեումում գործակալության տնօրեն Արադ Հաթևոսյանն անդրադառնալով ուկրաինական ճգնաժամին գրում է. «Շատ հավանական է, որ հարաբերությունների հետագա լարման ու Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհրդի աշխատանքների սառեցման դեպքում Մոսկվան Հայաստանին կառաջարկի հետևել իր օրինակին. Ցավոք, Երևանի մոտ չեն մնացել ռեսուրսներ, որոնք թույլ կտան ոչ ասել»,» գրում է Մեդիա Մաքսի տնօրենը, հավելելով. «Արտաքին անորոշության պայմաններում հասարակական ներքին համախմբման գործոնը կարող է վճռորոշ նշանակություն ունենալ, բայց այդ համախմբման համար անհրաժեշտ է իրական ժողովրդավարացում, օրենքի գերակայություն և անողոք պայքար կոռուպցիայի դեմ»։ Իլուրեի մի խմբագրականում կարդում ենք. «Հայաստանյան իշխանությունն այսօր չունի ոչ մի դրական խոսք, օրակարգեր ձևավորել այլևս իզորու չէ, չկան և հասարակությանն առաջարկվող կամ թե կուզակնարկվող քաղաքական նախագծեր. Իշխանությունը ոչ թե խոսակցություն սկսողի, այլ պատասխանողի դերում է. Իշխանական քարոշչությունը վերածվել է զուտ հակաքարոշչության, առանց որևէ դրական տարի. Իշխանությունը ոչ թե խոսում է, այլ քննադատում, այսինքն հայտնվել է յուրահատուկ ընդդիմության դիրքում. Այդ իմաստով մենք այսօր ունենք ոչ այնքան իշխանություն, որքան ընդդիմության ընդդիմություն»,» գրում է Իլուրը, հավելելով. «Ավելին, թվում է, թե նույնիսկ հասարակության մի փոքրիկ, բայց համեմատաբար ակտիվ հատվածն ավելի շատ սևեռված է ոչ թե իշխանության, այլ ընդդիմության քննադատության վրա. Իհարկե, այս մարդկանց մի մասը, հիմնականում առաջնորդների մակարդակով, իրականում ոչ թե ինքնաբուխ է գործում, այլ նույն իշխանության վերահսկելին է», գրում է Իլուրը։ 168 ժամն էլ անդրադառնալով Էդվարդ Շարմազանովի Գագիկ Ծառուկյանին ուղված վերջին ակնարկներին, որտեղ նա ԲՀԿ առաջնորդին հիշեցրել էր Միխայել Խոդորկովսկու ճակատագրի մասին, գրում է. «Իշխանության հաշվարկը շատ պարզ է. իրադարձությունների ոչ ցանկալի ընթացքի դեպքում Ծառուկյանի նկատմամբ կիրառել սկզբում տնտեսական, իսկ եթե դրանք արդյունք չտան, քրեական պատժամիջոցներ. Սակայն որքան ակնհայտ է այդ հաշվարկը, նույնքան ակնհայտ է նաև դրա տապալում, այն պարզ պատճառով, որ Խոդորկովսկին միջազգային հանրության կողմից ճանաչվում էր որպես քաղբան տարկյալ. Խոդորկովսկին անազատության մեջ գտնվելով հաշվում էր ոչ միայն ճաղերի հետևում անցկացրած օրերը, այլ նաև քաղաքական դիվիդենդները, որոնք նրա քաղաքական կապիտալին գումարվում էին բանտում գտնվելու յուրաքանչյուր օրվա հետ»։
Սոցիալական թեմաներ. Տարեց տարի վատթարացող ժողովրդագրական տվյալների ֆոնին ինչ է անում պետությունը բազմազավակ ընտանիքներին օգնելու համար։ Լիանա Մնացականյանի ուսումնասիրությունը։
Սոցիալական վատ պայմաններում ապրող բազմազավակ ընտանիքներին պետությունն օգնում է ընդամենը 30-ից 35 հազար նպաստով, ընդ որում նպաստառուների 80%-ը երեխաներ են։ Աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը վստահեցնում է, թե պետությունը տարեց տարի ավելացնում է բազմազավակ անապահով ընտանիքների համար սոցիալական ծրագրերը։
Այս տարվանից, գիտեք, 3-4 երեխաների համար տրամադրվում է 1 000 000 դրամ ծննդյամիանվագ նպաստ, որից 500 000 դրամ միանվագ վճարումն է, իսկ 500 000 դա ընտանեկան դրամագլխի ձևավորումն է, իսկ 5-րդ և 6-րդ երեխաների համար արդեն 1.5 000 000 դրամ, նորից 500 000 դրամը կանխիկ վճարվող միանվագ գումարն է, 1 000 000 դրամ ընտանեկան դրամագլխի սայլ թույլ է տալու ձևավորելու կայուն ընտանիքների ինստիտուտ։
ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Հերիետ Արենսը, սակայն, նշում է, որ այս գումարները դեռևս շատ քիչ են ժողովրդագրական խնդիրներ ունեցող երկրում ծնելիությունը խթանելու և բազմազավակ ընտանիքներին օգնելու համար։ Նա նշում է, որ Հայաստանում հենց անապահով ընտանիքներն են ունենում 4-ից ավելի, երբեմն նույնիսկ 8-ից 10 երեխաներ, և նրանց իսկապես պետք է համարիր օգնություն։ Մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ այդ ընտանիքների թիվը մեծ չէ, մոտ 200։ Արենսը նշում է, որ այս ընտանիքներից շատերը տարբեր պատճառներով զրկվում են նաև նպաստից։
One other thing is that other services should be of support.
Բազմազավակ ընտանիքներին պետք է օժանդակել այլ ծառայություններով եւս, օրինակ Հայաստանում չկան ցերեկային խնամքի կենտրոններ, որտեղ երեխաները կարող են հաճախել 1 կամ 2 անգամ սնվել, կամ դպրոցներ, որոնք դասերից հետո անվճար կզբաղվեն երեխաների հետ։ Նման ծառայությունների կարիք կա հատկապես մարզերում, ասում է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարը։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի կանանց եւ երեխաների հիմնահարցերով վարչության պետ Լալա Ղազարյանը խոսքով, սոցիալական խնդիրների պատճառով շատ հաճախ բազմազավակ ընտանիքները ստիպված են երեխաներին մանկատուն կամ գիշերօթիկ տալ։
Եթե կան ընտանիքներ, որոնք սոցիալական ուժ բևեռացած լուրջ խնդիրներ ունեն, կարծում եմ ամեն ինչ արվում է ներդաշնակ եւ այն որպեսի ծնցումներ չլինեն, էլի որտեղ ընտանիքի խնդիրներ պետքա կարողանան լուծել եւ երեխային տեղափոխել ընտանիքը։
World Vision-ի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Գրիգորի Գրիգորյանցը եւս նշում է, որ բազմազավակ ընտանիքներին տրամադրվող 30,000 դրամը չնչին գումար է եւ չի կարելի համեմատել այն գումարի հետ, որը պետությունը տրամադրում է մանկատներում եւ գիշերօթիկ դպրոցներում հայտնված երեխաների խնամքի համար։
Նայեք, մոտավորապես հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ այն գումարը, որը որ ծախսվում է մեկ երեխայի հաշվով հատուկ հաստատություններում կամ գիշերօթիկ հաստատություններում, այդ գումարը բավական կլինի, եթե հատկացվի ընտանիքին երեխայի, որպեսզի երեխայի բոլոր ծախսերը հոգան բոլոր կարիքները հոգան, հա, ծնողների կողմից, այսինքն ու դա շատ ավելի մեծ է, քան այսօրվա նպաստ ասածն, մոտ 80,000 դրամի չափի մասին էր խոսքը։
Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ շարունակելով թեման, այժմ էլ կոնկրետ օրինակ, Անուշ Մկրչյանն այցելել է Անապահով մի ընտանիք։
Կացարանը, որտեղ 5-ամյա Ստելան, 8-ամյա Էլիզան և 13-ամյա Գայանեն մոր Մարգարիտա Աբրահամյանի հետ ապրում են, դժվար է տուն կոչել։ Խոնավության հոտն արդեն պատերի մեջ է մխրճվել, ջուրը հոսում է հենց տան միջով, իսկ առնետներից ու մկներից պաշտպանվելու միակ հույսը կատուներն են։
Նայեք, ստեմ են վիճակը, հանայ, խարեր են գնում, նայեք, ստեղը լա, քանդած սաղ, կմուկ կղվանա, հել, մենք մի հատ կատու ենք պահում, մեր կատուն սաղ են դեղել է քանդած։ Անդեղել ես որ քննում եմ, հետա
առնետներ չկան էս։
Եղել է, եղել է, դրանով կատուն բերել եմ ստեր, ես սա բլվում է, ծասկել եմ գունը չերևա։
Ջուր էր, հաց էր տանը լցվել։
Շատ, ոնց որ վասելի էր, հազիվ ենք մաքրել, սա հավայրը հարևանի տուն էր մտնում, սոչիք էր պայքը։
Ինչքան կլիներ ջուրը լցված։
Ես քոնա համայրա լցվել եմ, հազիվ օգնեց Գայանը, ես օգնեցինք, մաքրեցինք իրար։
Փողոցում չհայտնվելու համար ստիպված են 20,000 դրամ վճարել անգամ այսպիսի պայմանների համար։ Գոյատևելու համար պետության տված 35,000 դրամ նպաստից մնում է ընդամենը 15,000-ը։
Ինչ էի գթեր ընդեղ։
Հա, որովհետև մենք այսօր հացի փողը չունենք։ Այս
երեխան լույսը բացվել է, ինչ
գերելու։ Կարտաշկայը բանից կար։ Մենք եթե սուրպիկ ենք սարել անգույն, տենց գերել ենք, միջև տենանք հլա երկրորդը հաց չունենք, երեկվա հացն են էկտոր գերել են այդ առավոտեղը, ուրիշ բան չենք գերել ենք։ Այսօր հետ ենք մտածում, որ Նիսյա պարքով մետնա փուրը կտա մեզ։
Սակայն միայն հացի պակասը չի այս ընտանիքի խնդիրը։ 13-ամյա Գայանեն, որ հրաշքով փրկվել է 5-րդ հարկից ընկնելուց հետո, հերթական վիրահատության կարիքն ունի։ Մինչդեռ Փարոսը դեռ հաշվում է, արդյոք բավարար են այս ընտանիքի միավորները երեխային անվճար վիրահատելու համար։
Դիմանումը, համաչումը, որը ասես պայմանները մեկնել ուզում, լավ դուրս գա վիճակից։ Բան ասի, ունի մի բան էլ լավանով դու, լավ էլ ես, կարողջություն ամնագխավում։
Ամենակարևորն է։
Արևովի, ամենակարևոր իրարողջություն է, որ երկս լավ էլ ես։ Նայմ եմ իրան, ուղակի ես վատ եմ ասկամ են, ասում երբ կի մեր երեխան գտզվի, որ ամեն ինչից, բայց նիման նորմալ ուրիշ երեխա կի նման աղջիկ երեխա քայլ իրան թոպալ չասեն, ինվալիդ, ասենք ասում են տենց բարը երեխեքը, դուրսը տենում են, անպատվում են, ես չեմ ուզում մեր երեխան տենց վիճակում մնա։
Դուրս գա, ես բա խաղում ես երեխան, ընկերներ ունես էստեղ։
Դուրս եմ գալ, բայց չեմ շատ խաղում։ Եվ մենակ բալկոնում նստում եմ, գնդակ եմ գիրալ գնորում, հետո չեմ կարողանում նորմալ խաղալ դա։
Ոտքդ որ ծամում, որ ոտքը տա։
Աջ ոտքս է սա։
Ներքևի հատվածն է սա, վնասել։
Մարգարիտան փողոցում է հայտնվել ամուսնալուծվելուց հետո։ Նախկին ամուսինը ոչ մի կերպ չի աջակցում երեխաներին, ամբողջ հոգսը մոր վրա է։ Աշխատան գտնելու դեպքում անգամ Մարգարիտան չի պատկերացնում, թե ում հույսին պետք է թողնի երեխաներին։ Եթե օրան մանկական կենտրոնը պատրաստակամություն է հայտնել լուծել 8-ամյա Էլիզայի կրթություն ստանալու հարցերը, 5-ամյա Ստելային, սակայն, տանը մենակ չես թողնի, իսկ մանկապարտեզները հրաժարվում են երեխային ընդունել։
Չես գնում մանկապարտեզ։ Չեն ընդունում մանկապարտեզ։
Չէ, մանկապարտեզում տեղ չկար, պետք է հերթագրվես, որ ասենք երեխա դա հերթահասնի, ասենք այդ վաղը։
Ինչով պետք է ձեզ օգնեմ, որ կարողանաք
նորմալ ապրել,
որ ուզենայի ամենառաջինը երեխայիս առողջությունն աներ, չգիտեմ ոնց ասեմ, մի հատ անգյուն չոր, որ երեխեքը դուրս գան այդ վիճակից, այդ էլ մեկերը օգնեն, որ ասենք երեխոս նորից վիրահատեմ երրորդ անգամ արդեն։
Հոգսառատ այս ընտանիքում մանկական պայծառ, ժպտերես դեմքերն ու երազանքներն են ապագայի միակ հույսը։ Էլիզան դառնալու է բժիշկ ու բուժի իր հիվանդ քույրիկին, որն արդեն այսօր տեսնում է իրեն կապույտ էկրանին։
Ինչ ես երազում դառնալ։
Դերասանուհի։ Շատ եմ ուզում գնալ թեկուս հիմա էլ, որ կանչեն, շատ մեծ սիրով կգնայի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում երեք ելույթ ունեցավ ֆրանսիական երաժշտության ամենավառ անուններից մեկը՝ Պատրիսիա Կասսա, այսօր նա հանդիպել է հայաստանյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, Գայանե Դանելյանին լսենք։
Ամեն տարի մարտին աշխարհի ամենատարբեր երկրներում նշվում է ֆրանկոֆոնիայի ֆրանսախոսության օրերը։ Եվ ահա հենց այսօրի շրջանակներում երեկոյան մարզահամերգային համալիրում տեղի ունեցավ ֆրանսացի աշխարհահռչակ երգչուհի Պատրիսիա Կասսի համերգը։ Այսօր արտգործնախարարությունում հրավիրված ասուլիսին ֆրանսիայի դեսպան Անրի Ռենոն հատկապես շեշտեց, որ Հայաստանը վաղուց է ապացուցել իր նվիրվածությունը ֆրանկոֆոնիայի գաղափարախոսությանը, և մեծ ուրախություն է, որ Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի երկամսյակը մեկնարկում է հենց Պատրիսիա Կասսի համերգով։ Սա շքեղ մեկնարկ է, շեշտեց դեսպանը, և ասաց նաև, որ Ֆրանսիան ու Հայաստանը շատ կապերով են կապված միմյանց հետ։ Ֆրանսերենն էլ սրտի լեզու է, երեկվա համերգն էլ դրա լավագույն ապացույցն է։ Պատրիսիա Կասսան էլ ասուլիսին շեշտեց, որ երկար ժամանակ էր ուզում երգել Հայաստանում, ասում էր նաև, որ համերգը հրաշալի անցավ, իր ակնկալիքները միանգամայն արդարացան, ես էլի անպայման կգամ, ասաց նա, շեշտելով, որ առաջին անգամ համերգը շատ է կարևոր, որովհետև երբեք չգիտես, թե քեզ ինչպես կընդունեն, իսկ երեկ ասաց ձեզ հետ կիսեցի իմ սերը ֆրանսական երգի նկատմամբ։ Նշենք, որ գրեթե մեկ տարի ֆրանսիացի աշխարհահռչակ երգչուհին համերգային նոր ծրագրով է հանդես գալիս ողջ աշխարհով մեկ, ներկасնելով իր մեծագույն նախորդի 20-րդ դարի լավագույն երգչուհիներից Էդիթ Պիաֆի երգացանկը։ Այսօր ասում էր, որ միայն 3 համերգին կատարեց նաև իր երգացանկից մի քանի երգ, իսկ Պիաֆին նվիրված այս համերգաշարը իր կողմից հարգանքի տուրք է մեծ երգչուհու հիշատակին։ Նա իմ կարիքը չունի, իհարկե, ասաց, ես չէի ուզում պատճենել Պիաֆին, բայց այս տարի նրան է նրա մահվան 50-ամյակը, և վճռեցի այս կերպ մատուցել նրան իմ հարգանքի տուրքը։ Պիաֆին նվիրված համերգաշարը կշարունակվի նաև մինչև մայիսի վերջը տարբեր երկրներում։ Համերգներին իր հետ Պատրիսիա Կասսը տանում է այն փափուկ խաղալիքը, որը մայրն է նվիրել իրեն։ Մեր միջև էներգիայի փոխանակման միջոց է, ասում էր, շատ պատասխանատվությամբ է վերաբերում իր յուրաքանչյուր համերգին, այդ պատճառով էլ ամեն անգամ բեմ է բարձրանում առանձնահատուկ զգացումներով և անհանգստությամբ։ Սիրում է տարբեր երաժշտական ոճեր ու դեռ հայտնի չէ, թե Պիաֆյան համերգաշարից հետո ինչը պիտի ընտրի։ Ես մեկն եմ, ով ապրում է օրվա զգացումներով, հենց այս սկզբունքով էլ թողարկել եմ իմ բոլոր ալբոմները, ասում էր այսօր Պատրիսիա Կասսը։ Ասուլիսի ավարտից հետո դուրս գալիս հարցրեցի, թե արդյոք Ֆրանսիայում հայ ընկերներ ունի, ասաց այո, իհարկե, բայց ամենամտերիմը նրանցից Շարլ Ազնավուրն է։ Գայանե Դանելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում այսօր լրագրողներին է հանդիպել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը և ազգային հավաքականի նորանշանակ շվեցարացի մարզիչ Բեռնար Շալանդը։ Ասուլիսից վերադարձել է Հովհաննես Մովսիսյանը, Հովհաննես, ինչ կարող ես պատմել։
Կարնեն, մոտ 1 ժամ առաջ ավարտվեց նոր գլխավոր մարզչի ներկայացման ասուլիսը։ Հայաստանի ազգային հավաքականի նոր մարզչի ներկայացնելուց առաջ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը Բեռնար Շալանդին իր ազգանունով մարզաշապիկ նվիրեց։ Նոր մարզիչն էլ ասաց, որ շապիկի վրա ազգանունը սխալ է գրված։
Շալանդյան, 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 Շալանդ։
Եվ հայրապետյան ասաց, որ 49 մարզիչների հետ են բանակցել և բազմաթիվ մարզիչներից առանց շտապելու և ուսումնասիրել են և ընտրել են հենց Շալանդին։ Ինքը Բերնար Շալանդը ասաց, որ վերջին Ռուսաստան-Հայաստան խաղից դժգոհ է, քանի որ մեր հավաքականի տղաները մրցակցից 6 կիլոմետր քիչ են վազել, ինչը մեծ ազդեցություն է ունենում խաղի վրա, և սա նա փորձելու է շտկել։ Ասաց, որ աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի մեր հավաքականի խաղերը դիտել է և վստահ է, որ մենք խմբից դուրս գալու շանսեր ունենք։ Եվ այժմ մեր խնդիրը, հավաքականի խնդիրը, Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցելն է լինելու, փորձելու է բարձրացնել ֆուտբոլիստների մոտիվացիան, չնայած վստահ է, որ նրանք ունեն մոտիվացիա։ Նա նաև խոսեց առաջիկա ծրագրերից, այդ մասին մեր մյուս եթերների ընթացքում կարլեն։
Շնորհակալություն Հովանես, ասուլիսի մյուս մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին ժամը 19:00-ին, այսքանով այս թողարկումն ավարտվեց, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը։